องค์กษัตริย์ฉบับที่2บทที่13รัชกาลเยโฮอาฮาซในปีที่23แห่งรัชกาลโยอาดโอรสของอาสยาพระราชาแห่งยูดาเยโฮอาฮาซโอรสของเยฮูได้เริ่มครอบครองเนื้ออิสราเอลในสมาเรียและทรงครอบครองอยู่17ปีพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าและกระทำตามบาปของเยโรโบอัมบุตรเนบัตซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำให้อิสราเอลทำด้วยพระองค์หาได้พรากจากสิ่งเหล่านั้นไม่และพระพิโรธของพระเจ้าก็พุ่งขึ้นต่ออิสราเอลและพระองค์ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของฮาซาเอลและในมือของเบนฮาดัดโอรสของฮาซาเอลเนืองและเยโฮอาฮาซได้วิงวอนพระเจ้าและพระเจ้าทรงฟังท่านเพราะพระองค์ทรงเห็นการบีบบังคับอิสราเอลคือที่พระราชาแห่งซีเรียบีบบังคับเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงประทานผู้ช่วยผู้หนึ่งแก่อิสราเอลเขาจึงรอดพ้นจากมือคนซีเรียและประชาชนอิสราเอลก็อาศัยอยู่ในบ้านเขาอย่างเดิมถึงกระนั้นเขาก็ไม่ได้พรากจากบาปของราชวงศ์เยโรโบอัมซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลทำด้วยแต่ทรงดำเนินในบาปนั้นและอัชราก็ยังคงอยู่ในสมาเรียด้วยเพราะไม่ได้เหลือกองทัพไว้ให้เยโฮอาฮาซเกินกว่าทหารม้า50คนและรถรบ10คันและทหารราบ 10,000 คนเพราะพระราชาแห่งซีเรียได้ทำลายเขาทั้งหลายเสียทำให้เหมือนละอองเวลานวดข้าวส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเยโฮอาฮาซและบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำและยุทธพลังของพระองค์มีได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศอิสราเอลหรือและเยโฮอาฮาซทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาฝังไว้ในสมาเรียและเยโฮอาฮาซโอรสของพระองค์ขึ้นครองแทนพระองค์รัชกาลเยโฮอาฮาซกษัตริย์แห่งอิสราเอลในปีที่37แห่งรัชกาลโยอาฮาซพระราชาแห่งยูดาเยโฮอาฮาซโอรสของเยโฮอาฮาซได้เริ่มครอบครองเหนืออิสราเอลในสมาเรียและพระองค์ทรงครอบครอง16ปีพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าพระองค์ไม่ได้พรากจากบรรดาบาปของเยโรโบอัมบุตรเนบัตซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลทำด้วยแต่พระองค์ทรงดำเนินในบาปนั้นส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเยโฮอาฮาซและบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำและยุทธพลังซึ่งพระองค์ทรงสู้รบกับอามาซียาพระราชาแห่งยูดาห์มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศอิสราเอลหรือเยโฮอาฮาซจึงทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเยโรโบอัมทรงประทับบนที่นั่งของพระองค์และเขาฝังพระศพเยโฮอาฮาซไว้ในสมาเรียกับพระราชาแห่งอิสราเอลคำพยากรณ์สุดท้ายและมรณกรรมของเอลิชาเมื่อเอลิชาล้มป่วยด้วยโรคที่ท่านจะต้องสิ้นชีวิตเยโฮอาฮาซพระราชาแห่งอิสราเอลได้เสด็จลงไปหาท่านและกันแสงต่อหน้าท่านตรัสว่าบิดาของข้าบิดาของข้าราชรถของอิสราเอลและพลม้าของประเทศและเอลิชาทูลพระองค์ว่าขอทรงเอาคันธนูและลูกธนูมาพระองค์จึงทรงเอาคันธนูและลูกธนูมาแล้วท่านทูลพระราชาแห่งอิสราเอลว่าขอทรงหยิบธนูและพระองค์ทรงหยิบมาและเอลิชาเอามือของตนวางบนพระหัตถ์ของพระราชาและท่านทูลว่าขอทรงเปิดหน้าต่างด้านตะวันออกและพระองค์ทรงเปิดแล้วเอลิชาทูลว่าขอทรงยิงและพระองค์ก็ทรงยิงและท่านทูลว่าลูกธนูชัยชนะของพระเจ้าลูกธนูชัยชนะเหนือซีเรียเพราะพระองค์จะทรงต่อสู้กับคนซีเรียที่อาเฟกจนกว่าพระองค์จะทรงกระทำให้เขาสิ้นไปและท่านทูลว่าขอทรงหยิบลูกธนูและพระองค์ทรงหยิบมันและท่านทูลพระราชาแห่งอิสราเอลว่าเอาลูกธนูตีพื้นดินและพระองค์ทรงตีสามครั้งแล้วทรงหยุดเสียแล้วคนแห่งพระเจ้าก็โกรธพระองค์และทูลว่าพระองค์ควรจะได้ตีสักห้าหรือหกครั้งและพระองค์จะได้ตีซีเรียจนกว่าพระองค์จะทรงกระทำให้เขาสิ้นไปแต่บัดนี้พระองค์จะตีซีเรียได้เพียงสามครั้งเท่านั้นแล้วเอลิชาสิ้นชีวิตเขาก็ฝังไว้ ฝ่ายหมู่คนโมอับเคยปล้นแผ่นดินนั้นในฤดูแล้งครั้งหนึ่งเมื่อเขากำลังส่งศพคนหนึ่งไปนี่เนี่ยเขาเห็นโจรหมู่หนึ่งเขาจึงโยนศพชายคนนั้นลงไปในอุโมงค์ของเอลิชาพอศพชายคนนั้นแตะต้องกระดูกของเอลิชาเขาก็คืนชีวิตลุกขึ้นยืนฝ่ายฮาซาเอลพระราชาแห่งซีเรียได้บีบบังคับคนอิสราเอลอยู่ตลอดราชการของเยโฮอาหัดแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาต่อเขาและทรงเมตตาเขาและพระองค์ทรงหันมาทางเขาเพราะพันธสัญญาของพระองค์กับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบและจะไม่ทรงทำลายเขาหรือทอดทิ้งเขาเสียให้พ้นพระพักจนบัดนี้เมื่อฮาซาเอลพระราชาแห่งซีเรียสิ้นพระชนเบนฮาดัดโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองแทนพระองค์แล้วเยโฮอาดโอรสของเยโฮอาหาดได้ยึดบรรดาหัวเมืองจากเบนฮาดัดบุตรฮาซาเอลกลับคืนมาเป็นหัวเมืองที่พระองค์ตีไปได้จากเยโฮอาหาดพระชนกของเยโฮอาดเมื่อทำสงครามกันเยโฮอาดได้รบชนะพระองค์3ครั้งและได้หัวเมืองอิสราเอลกลับคืนมา